Кеп Лер, Адатлы Радио Тетті. Еркеніңіз қайырлы олсын, орматты лыңлайзілер. Бүгін 2021 елің 10 май, Кептәнің 1-ші күні. Кептәнің жеуі дүния түркмөлдер кептешкілермеді, яғыда дыңлемеға чағырыян. Одолы тонқы хабарлары дыңла. Олар ленхедімен Йоғшан Анын ұғырған танша дияр. Түркменстанны Кадыр кечесінің хорматына ыглан эдилен күнәк этишиң чагынны дүрлү дөгүрлөрдө ел кетилен Йехова шаяатларынын эхлисинин жеми 16 тутсоң адаатлыгы көйөрлөнүүнү яп-яңы тасдикладык деп Йехова шаяатларынын бүтүн дүйнө урамасынын меттугот көкейли Жаррат Лопес адаатлык радиосуна хабар берди. Олар президент тарапынан гүнәфи кечилен адамдарын саануна уйрылыптыр. Билишиңиз яли 18, 27 яш аралыгындаки эркеклерин эхлиси христиан ананслар эсасында харбы курлуктон үйдө урен воздан етирлерди деп редакция болсон электрон хатта айтылыяр. Şeýlede guramy Türkmenistandaky Yehova şahyatlarynyň ýene öýlerine we öz yerli jemgyýetlerine gowuşup maskarlaryna kömek edip biljeklerini eşitip ýygnalanlygyny aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribelerinden görnüşine görä Türkmenistanyň 2-nji prezidenti döwründe has ýygnalanan günäge çyşlarda siýasy suwya wazdan minnet hataplanýan adamlar adatça günäsi geçilýänleriň sanawlaryny aňsat-aňsat girdirmeýär we bu gezek Büyürülgänin bozulup hem bilinjekdigi mälim boldy. Türkmen mediýasy günäsi geçilenleriň adlaryny, aýyplanan we günäli tapylan jenayet maddalaryny hem türmede oturan möhletlerini habar bermeýär. TDH-nyň maglumatyna görä, bu gezekki günäge çyşda iş getilen türkmen raýatlarynyň 982-si, Türkmenistanyň iş getilen daşary ýurt raýatlarynyň 53-si adatlyga çykýar. İçeri İşler Ministerliğinin 9. mayda veren xabarına göre Owganistanyň paýtagty Kabuldaky mekdebinde bolan partlamalarda ölenlerin sany 50 adama yetti. Yeni 100 adamın yaralı bolanlygy xabar berilýär. 8-nji mayda bolan partlamada ölenlerin köpüsi Daşte Barçynyň Şaýyk Hazar etrafynda yerleşen mekdebiň okuwçy gyzlary boldy. İçeri İşler Ministerliginiň metduat wekili Tarik Aryan Sayet Al Şuhada mekdebiniň öňünde avtolog bombasynyň partladylanyny, okuwçylar dogry düşüp kaçmaga başlanyny bolsa ýene 2 bombanyň partladylanyny aýtdy. Sosial ulumlarda paýlaşylan suratlar partlamadan soňky ýagdaýlary görkezýär. Ganly sumkalar we kitaplar mektebin önünü çalın çağış olup yatır. Partlamaların cevapkarçılığını bağdabat öz sınanan topor tapılmadı. Taliban Söğüşçü topori bir hücumi bağlanışını ret etti ve onu yazgardı. Emma Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hiç il suutnamı görkezmeden hücumda Taliban'ı unakarladı. Kavullaki sayı taraflar İslam devleti terror topor tarafından yığıgıdan nişana alınıyor. Hatay'ın kosmos kulluğu, Hatay'ın kosmos raketasının ulu yöluğunun 9. mayda yerden Maldiv adalarının golöyünü Arap denizinin ilatı reper yetmeyecek kur bölüğünü yere kaçanlığına etti. Hatay'ın dolandırılmayan raketa kalınlısının yere dolanıp gelmeyi 18 tonluk kalınlığının ilatlı yere kaçmak ihtimali ulen bağlı bir topar alada dörötti. CNN'in Abbasa harbalarına salgılanıp power vermeğine göre sonku maglumatlara layıklıkta Hıtay raketasının yer atmosferasına kaydıp geliyen garınları okuçuk atına diyen avtobus meçhörünek raketa bölüğü 9. may günü ir sağıtlarda Türkmenistan'ın toprağını yere kaçar deyip çaklandı. Belarus'un avtoritar dolanırıcısı Aleksandr Lukashenko özünün öldürülen ýagdaýyna ýa-da borçlaryny yerine ýetirip bilmedik halatyna prezidentiň ygtyýarlyklaryny ýurdun howpsuzlyk kengeşine geçirmäge ruhsat berýän karara gol çekdi. Hökümetleriň köpüsi hem awgust aýyna geçirilen dawgaly saýlawlar we oppozisiýa protestleriniň gadapli basylyp ýatyrylmagy sebäpli Lukashenkanyň prezidentlik ygtyýarlyklaryna ee bolmagyny bekanun hasaplaýar. Olarky kanun çuruğa göre eğer de prezidentin vezipesi boş olsa ya da ol borçlarını yerine getirip bilmese tele prezident kasam kabul edense hakimiyet premier ministrin ihtiyarına verilmeli. Emma 9. mayda gol çekilen kararda hakimiyetin premier ministrin baştonluğundaki hukupsuzluk kengesine verilecekti aydılıyor. Hukupsuzluk kengesi Lukashenko'nun elin saylanan kolluğçularından varat. Lukashenko aprel ayında prezidentin ihtiyarlıkları varada ehtiyaçlık kararını gol çekecektiğini önünden haber verdi. Siz haberler dinlediniz.